Blaðsíða 26. Núningskraftur. Vertu á sokkunum. Dragðu fæturna annars vegar eftir gólfteppi og hins vegar eftir gólfdúk eða flísum. Hvort er auðveldara? Af hverju heldur það það sé? Íttu varlega við bolta á grasi. Hvað gerist? Íttu aftur við honum en nú með meiri krafti. Í fyrstu rennur boltinn lítið. Það er eins og hann sé tregur til þess að hreyfast. Þetta stafar af því að núningskraftur hægir á honum. En þegar þú ýtir fastar, rennur boltinn lengra. Meðan boltinn rennur eftir grasinu, hægir núningskrafturinn á honum. Þegar við skrifum með blýjandi, nuddast blýið við blaðið. Þetta gerist vegna samverkunar kraftsins sem við hreyfum blýjandin með og núningskrafts frá blaðinu. Hugum að bíl sem er fastur í snjó. Ef ekki dugar að ýta honum, er hægt að auka spyrnu hjólbarðana í snjónum með því að láta sand eða möl í hjólförin. Ef ekki þetta þessu dugar, er eina ráðið að moka snjónum frá bílnum eða fá einhvern til þess að draga hann. Hemlar á reiðhjóli framkalla núningskraft. Því fastar sem þú tekur í hemlana, því fastar þrýsta klossarnir á gjörðina og því fyrir stansar hjólið. Núningskraftar frá klossum á gjörðina hæja á snúningi hjólana. Hópverkefni. Þyngdarkraftur. Hvernig væri á jörðinni ef þyngdarkrafta nyti ekki við? Tunglið er minna og léttara en jörðin. Hvort haldið þið að þyngdarkraftur tungs eða jarðar sé meiri? Hvort stekkur maður hærra á jörðinni eða tunglinu? Að því gefnu að við þyrftum ekki á sérstökum geimfarabúningi að halda á tunglinu. Hvernig hefur þyngdarkraftur tungsins áhrif á jörðina? Á miðri blaðsíðunni er fróðleiksmúli. Isaac Newton. Englendingurinn Isaac Newton, 1642 til 1727, var einn mesti vísindamaður allra tíma á sviði stærðfræði, eðlisfræði og stjörnufræði. Eitt af mestu afrekum Newtons var að uppgötva eðli þyngdarkrafts og hreyfingar. Newton setti fram þá kenningu að þyngdarkrafturinn héldi reikistjörnum og tunglum á sporbaugi sínum. Kveikjan að þessari kenningu var þegar hann horfði á epli falla til jarðar. Þá fór hann að velta því fyrir sér hvort sami kraftur og lætur hluti falla til jarðar héldi tunglinu á sporbaug sínum.